Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Tentokrát vás opět vítáme u dalšího speciálního aktuálního dílu k nejnovějšímu dění. Dnešním tématem je koronavirus, který je bezkonkurenčně nejčastějším námětem k debatám v posledních dnech a týdnech. Už jsme nedávno zažili paniku jménem SARS, prasečí chřipka, MERS, tak bychom měli být zvyklí. Ale zdá se, že zatím se ještě nikdy v takovém měřítku nerušily mezinárodní kongresy, světová turné, veletrhy. Politici hovoří o izolaci států, zavírání hranic. Stojíme na prahu celosvětové pandemie, anebo jsme svědky toho, co dokáže soustředěná spolupráce politiků a médií? Mým hostem k tomuto tématu je paní primářka mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a primářka antibiotického centra, paní Václava Adámková. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní primářko, vy jste prohlásila, že to, co předvádí český národ v souvislosti s koronavirem, je opravdu ukázka paniky a hysterie. Proč není důvod k hysterii, to je mi celkem jasné, k té vlastně není důvod nikdy, ale... Co panika? Myslíte si, že si to téma nezaslouží aspoň trochu paniky?
Myslím si, že to téma si zaslouží pozornost, ale nikoli paniku. Protože panika ve své podstatě, byť nejsem psychiatr ani psycholog, oslabuje toho člověka a ztrácí se tam potom ten racionální náhled na tu situaci a možná, že se pak mohou přehlédnout věci, které jsou významně důležité, ale vzhledem k tomu, že je člověk ochromený tou svojí panikou, úzkostí, strachem a hrůzou, tak to může podcenit a naopak se přeceňují věci, které tuto pozornost nezaslouží.
Znamená to, že se vlastně tomuto tématu věnujete pozornosti příliš a to generuje tu paniku?
Přesně tak, myslím si, že se věnuje pozornost určitě, ale otázka je, jakému tématu. Jestli bychom se bavili z toho zdravotního hlediska, tak se až taková pozornost tomu nevěnuje, té odborné stránce věci, co opravdu ten virus je, znamená, co může nebo nemůže vyvolat, ale ta pozornost se koncentruje spíše na takové politické aspekty, které s tím neúplně souvisí. Například včera ve zprávách, že šéf lékař anglický, což je z mého pohledu velmi tristní, jak člověk jeho erudice může prohlásit, že Británie odnese tuto epidemii nebo pandemii, že tam budou umírat Britové na to a ve stejné větě pak řekne, že několik případů zemře. Tak co je to několik? Samozřejmě, že několik lidí bohužel zemře, ale několik znamená jednotková čísla. Takže to mně přijde trošku irelevantní a pak způsobí tu paniku, protože do té doby v Británii třeba ta situace nebyla tak extrémně exponovaná stran chování populace. Po jeho prohlášení vzali Britové obchody útokem, tak jak to vidíme tady.
Když se zamyslím nad tím, jak postupuje naše vláda a naše ministerstvo zdravotnictví, tak vy byste jako odbornice jim vytkla právě to, že málo komunikují nebezpečí koronaviru z hlediska odborného?
Já bych jim vytkla, že zbytečně a jaksi účelově manipulují s tou populací neodbornou, laickou veřejností. A asi ten tón, v podstatě, jakým je to prezentováno a eskalováno, je tu jeden případ. No tak je tu jeden případ. Je tu pět případů, ale jestliže stále omíláme do kolečka těch jedněch pět případů, nebo dneska osm případů, tak prostě je to osm případů a za tu dobu zemře nebo onemocní v České republice na daleko vážnější infekční onemocnění, ať už virová nebo bakteriální, mnohonásobně více lidí a zemřou na to. A to už v kontextu těchto informací tam není, takže si myslím, že je to trošku populistické, jednostranné a připomíná mi to trošku předvolební kampaně, kdy se zaměří politik na jedno téma a to eskaluje.
Když sleduji ten humbuk, který kolem koronaviru je a nejsme v tom sami, je to skutečně napříč Evropou a nejen Evropou, tak si uvědomuji, že politici mají většinou tendenci tato nebezpečí bagatelizovat. Základ je, nestrašte lidi, nešiřte paniku. A když už jednají takto, tak si říkám, že je to možná proto, že sami mají nahnáno a že vlastně vím málo ještě.
Právě proto asi máte pravdu, že by to takto mohlo, nebo se to jeví takto, ale tím spíše by měli oslovit tu odbornou veřejnost, opravdu virology a kapacity v této oblasti a nechat se racionálně informovat. Ale na druhou stranu, víte, pravda není senzační. A lidstvo vždycky chce nějakou senzaci. A to opravdu v pravdivých slovech ta senzace nikdy není. V objektivních informacích. Ty jsou buď strašné, anebo jsou dobré, ale nejsou senzační. A to si myslím, že je zcela zásadní věc.
Pojďme se tedy teď koronaviru společně věnovat ani ne z pohledu senzace, ani ne strašení, ale z úhlu toho, jaký koronavirus je, co nám může způsobit, co nám může přivodit a co se z něho samotného ještě může stát. Vy jste mikrobioložka, jste také primářkou antibiotického centra, takže o rezistencích na kde co už víte své. Povězte mi, jak vy vnímáte koronavirus jako odbornice?
Tak nejsem úplně virolog, spíše bakteriolog, nicméně ten virus, nebo nemyslím teď ten COVID, který se zmiňuje, ale obecně koronaviry tady byly celou dobu, je to veliká skupina virů, které se pod to řadí a vyvolávají běžná onemocnění typu nemocí z nachlazení, třeba rýmu, kašel, samozřejmě v některých ojedinělých případech mohou postihnout i dolní dýchací cesty, ale z těch všech studií a analýz, když se to testuje každý rok a sledují se původci respiračních infekcí celosvětově, tak ty různé koronaviry, které sem spadají, vyvolávají až 18% těchto respiračních infekcí. A nikdo o tom nehovoří, napadají celou věkovou škálu, takže od malých dětí až po starší spoluobčany. Prostě to tak je, často se vyskytují spolu s ostatními viry, nejčastěji s chřipkovými viry, takže ty tady byly, vždycky tady koronavirové infekce byly, jsou a budou. To, že třeba se nějak ten virus zmutuje, spojí se s nějakým jiným druhem, to je biologie, to se stává, to vidíme to u chřipky, vidíme to i v podstatě u bakterií, že přejmou geny, to, co je pro ně výhodnější v tu chvíli, tak se postaví k tomu svým způsobem, protože to jsou mikroorganismy, které určují chod toho světa. My jsme jenom návštěvníci v jejich světě, nikoli naopak. Takže oni se chovají tak, jak potřebují. A to, co se stane, nebo to, co bude nebo nebude, tak to samozřejmě nejsem vědma a nemám křišťálovou kouli. Takže jestli se ten virus nějak zmutuje tady při kontaktu s evropskými formami koronaviru, to se jistě stát může, ale proč bychom zase měli v podstatě v rámci té paniky a hysterie předvídat nějakou katastrofickou událost, že se z toho stane nějaký supervirus, který bude hubit, nevím, bílou rasu. To si myslím, že je předčasné.
A v čem je ten wuhanský koronavirus jiný?
No já si nemyslím úplně, že by byl jiný, protože když se na to podíváme ze zdravotního hlediska a podle charakteru infekcí, které vyvolává těch klinických příznaků, nejčistěji jsou to mírné příznaky infekcí horních cest dýchacích, obzvláště u těch jedinců jinak zdravých, neoslabených, neimunokompromitovaných. A i ty horší průběhy, závažné průběhy nebo ta úmrtí, která jsou popisována ve smyslu nebo při nákaze tímto virem, tak zase odpovídají biologii toho viru, protože i na ty koronaviry, o kterých jsem hovořila, které se tady běžně vyskytují v populaci, může samozřejmě ten oslabený jedinec zemřít. Ale ta čísla, myslím, ta mortalitní data, která jsou k dispozici, nebudu teď spekulovat o tom, jestli jsou pravdivá či nikoliv, tak prostě odpovídají té situaci reálné. Třeba v porovnání, jak jste zmínila, SARS nebo MERS, ty měly daleko vyšší mortalitní data. A přesto se taková pozornost těmto infekcím nevěnovala. Samozřejmě mi to vrtá hlavou a je to otázka, co tím kdo sleduje. Jestli je to trénink nějaké volební kampaně, nebo to ukazuje, jak je, nebo jestli je lidstvo manipulovatelné, Zdá se, že evidentně ano, a možná je to jenom cesta, jak tím lidstvem manipulovat, když se vypustí nějaká informace do sociálních médií, tak v jak krátké době je schopno změnit chování ekonomik světa, lidského vnímání. Takže to je na tom zarážející. Ale kdo tohleto testuje, kdo si to zkouší, kdo co tím sleduje, to je samozřejmě spekulativní záležitost, ale z biologie toho viru, z mýho pohledu jako mikrobiologa, je to irelevantní.
Mm-hmm. To je zajímavé, co říkáte, protože ono by to vážně zavánilo i variantou, že tady probíhá nějaké celosvětové cvičení. Jak je možné do měsíce naprosto změnit hranice, myšlení lidí, fungování ekonomik, fungování politik?
No, zajímavé to určitě je. Je pravda, že se nevím, před půl rokem, tři čtvrtě rokem WHO varovalo, že může dojít k té situaci díky globalizaci cestování, že se může skutečně objevit nějaká infekční choroba a určitě spíše virová než bakteriální, která se může velmi rychle rozšířit. To řekla hlavní viroložka WHO, nebo tuto otázku nadhodila, že se to může stát. Je zajímavé, že se to tedy stalo a potvrzují se její slova, že opravdu se to velmi snadno teoreticky šířit může, ale prakticky to šíření je největší těch zpráv. Šíří se tak počítačový virus, ne jako fyzický virus, protože ta čísla nakažených jedinců dobře v lokalizaci v té Číně, ale i přesto vzhledem k počtu obyvatel, kolik jich v Číně je, tak přes 1 miliardu, tak jestliže je nakaženo 80 nebo 100 tisíc lidí, tak kdyby v tu chvíli uveřejnili, kolik lidí tam má chřipku, nebo kolik lidí tam má tuberkulózu, nebo jiná onemocnění, tak ta čísla budou mnohonásobně vyšší. Takže myslím si, že je to jak šíření opravdu nějakého trojského koně virového počítačového viru.
Já se nechci pouštět do spekulací, ale jsou to otázky, které určitě nenapadají jenom mě, i když si je třeba v zápětí na to zakážu, protože si řeknu, to je divné, to je přitažené za vlasy. Ale třeba kdyby bylo v některé evropské zemi před volbami, tak řeknu ano, získávají politické body. Kdyby to byla záležitost jenom Evropy, řeknu ano, třeba potřebuje Evropská unie upozornit na to, jak je důležitá. Ale to, že se to děje třeba právě v Číně, kterou nelze podezřívat z přílišné péče o člověka, to mě mate. To je taková věc, že vlastně začala takovýmto způsobem panikařit Čína, která se ve spoustě věcí chová tak, jako si my pamatujeme ještě z doby totality. Všechno jde pod koberec, nic se neděje, nic se neřeší.
No tak ono asi, jestli jsou pravdivá ta data, že to tam začalo dříve, než se to dostalo do světových médií, tak přece jenom i ta Čína se částečně, nebo někteří mají možnost z té Číny ty informace pustit dál, takže je to otázka, jestli tam všechno zametají pod koberec, či nikoliv. Ale spíše otázkou, proč se tomu všichni tak věnují. Říkala jste, není před volbama, nebo není takového nic, ale může to být opravdu otázka ekonomická, nějaká makroekonomická, protože se asi blíží ekonomická krize, nebo je to třeba jenom o to jí vyvolat a záleží na tom, kdo co z toho bude mít. A zatím zcela zásadní jsou ty dopady ekonomické, nebo asi jsou největší v tuto chvíli dopady ekonomické, nikoli zdravotní. To si musíme přiznat, ať se to lidem líbí nebo ne, tak prostě ten počet úmrtí, byť každé úmrtí je smutné, je tragické, ale prostě na infekční onemocnění se umírá. Ať už jsou virová nebo bakteriální, a jsou infekce, na které se umírá v daleko větší míře a vůbec se o nich nehovoří. Takže z mého pohledu v tuto chvíli ten dopad je spíše ekonomický. A proč to se tomu tak děje, nevím, nejsem ekonom, ale to mně přijde jako zásadní.
To znamená, že když se vás ptám jako odbornice, jako lékařky, primářky, mikrobioložky, vy se koronaviru nebojíte?
Mám z něho respekt jako z každého jiného viru, ale upřímně řečeno, třeba z chřipkového viru mám daleko větší obavu.
To znamená, že vy třeba považujete chřipkový vir za mnohem záludnější.
Jednoznačně, jednoznačně. A i ty zdravotní dopady, které vidíme, jsou někde úplně jinde, třeba ve Všeobecné fakultní nemocnici, je na klinice anesteziologie a resuscitace vyčleněné centrum. Jsme centrum pro chřipky, pro ty těžké chřipky, které opravdu často končí smrtí, takže ti pacienti, kteří potom při tom těžkém průběhu potřebují umělou plicní ventilaci, napojení na mimotělní oběh, tak VFN je tímto centrem, takže každý rok během chřipkové epidemie tyto pacienty tam máme, vidíme to, co to umí a jak je to závažné, ale o to média neinformují.
Profesor Pirk řekl, že by bylo nejlepší, kdybychom ten koronavirus prodělali co nejdříve všichni a získali tak co nejrychleji imunitu. Dá se s tím souhlasit?
Tak to je, myslím, nadsazené. Na druhou stranu si myslím, že většina populace se s nějakou formou koronaviru jistě během svého života setkala. Jistě to nebude tady s tím, ale kdo nebyl nebo nikdy neměl žádnou rýmu nebo kašel, ať hodí kamenem, že? Takový nikdy nikdo nebyl, ale běžně se s tím k lékaři nechodí a nevyšetřuje se to, takže nemáme úplně přesná data o té situaci, jak to vypadá, takže si myslím, že zase bych to tak jako úplně nepřeháněla.
Když bychom se teď nedívali na vlády příliš kriticky, ale naopak zkusili pochopit třeba jejich jednání, protože když si vzpomeneme na všechny ty katastrofické filmy, které jsme už všichni viděli, ať už stará dobrá smrdící epidemie, Outbreak a podobně, tak vždy tam byl problém v tom, že naopak to vlády měly tendenci podceňovat a pak se to šířilo prostě raketovou rychlostí a najednou bylo jakoby na pragmatická řešení pozdě. Nemůžeme brát tu mediální masáž pozitivní v tom, že se ten vir může opravdu šířit méně, protože se ruší velké akce, lidé omezují takové to courání po světě na kongresy a podobně?
No, to, co říkáte, by byla pravda tehdy, jestliže by opravdu ta vláda postupovala, nebo vlády všech států, teď nemyslím konkrétně naši, protože to všude stejné. Kdyby postupovali koncepčně a ta řešení byla opravdu jednoznačná, ale ne, že zakážu biatlonový šampionát přístup divákům, ale paralelně s tím stále ještě není úplně jasné, jestli ostatní akce se budou konat. Včera bylo fotbalový zápas Baník Sparta, že jo, kde těch lidí bylo nahloučeno v podstatě úplně stejně, jako přijde třeba na ten jeden den světového poháru. Co se týká těch kongresů a toho cestování, tak opět je to otázka, protože za 3 týdny bude v Bruselu jeden z největších kongresů intenzivní medicíny na světě, ISICEM, kam přijíždí opravdu tisíce lékařů z celého světa a intenzivistů. A musím říct, že jsou jedni z mála, kteří se opravdu k tomu postavili čelem, a profesor Jean-Claude Vincent jako prezident toho kongresu a opravdu guru té intenzivní medicíny vydal jasné prohlášení, že kongres bude v daném termínu, aby tlumil právě tu paniku, která se s tím vyskytuje. Takže to si myslím, že konečně z té odborné sféry zazněla jasná zpráva a ukázka, že je potřeba se k tomu postavit racionálně. Ale zpátky k těm vládám, to, aby došlo k zabránění nějakému šíření viru nebo jakékoliv jiné choroby, no tak to by bylo možné asi jedině v jiném politickém zřízení, v nějakém totalitním režimu, aby mohl být dán celoplošný zákaz opravdu pod kontrolou obranných složek a prostě uzavřít, izolovat ten stát, takže ideálně by to šlo třeba na Kubě, že jo, tak je to ostrov, je to izolované, ale stát, který je uprostřed Evropy nebo jiného kontinentu, tak v rámci demokratického zřízení v podstatě není možné těm lidem všechno zakázat, ale spíše apelovat na jejich zdravý rozum, aby se chovali racionálně a lucidně. A to ta komunikace té vlády tak nepůsobí, protože ta panika nutí ty lidi chovat se jinak a pak třeba u části populace naopak může vést k tomu, že tedy furiansky a truc, já to udělám jinak, abych dokázal nebo dokázala, že se nic neděje. Takže to je ten výsledek. Buď to lidi mají úplnou hrůzu, anebo to úplně budou ignorovat a naopak, což by třeba jinak neudělali, kdyby k tomu nebyli takto vyhecovaní, by neudělali to změna chování. Takže to si myslím, že je problém té komunikace. Ale všech vlád, nejenom ne naší.
Ta vaše odpověď má několik rovin. Vy jste řekla, že kdyby byla, řekněme, nějaká země, stát izolovaná, tak se tam v případě nějakého totalitního režimu dá skutečně obšancovat ta země a izolovat od světa. Zároveň jste říkala, že tam média to rozvířují, takže vzniká buď panika, nebo zase naopak pocit, že se nic neděje. Ale podívejme se například na Irán, protože ten splňuje několik bodů z toho, o čem jste hovořila. Irán má média, iránský režim má média poměrně tvrdě pod kontrolou a rozhodně mají přísně zakázáno takzvané strašení, ale přesto je podle Světové zdravotnické organizace situace v Iránu vážná a zhoršuje se. Takže
to máte pravdu, ale když se na to podíváme z trošku jiného úhlu pohledu, tak zrovna Irán se snaží otevírat světu nebo jako turistická destinace. Je to propagováno, jak je to tam všechno krásné, asi je, nebyla jsem tam nikdy. Takže ten cestovatelský ruch tam je poměrně značný, protože se stal významně bezpečnější zemí, než býval historicky, ale v posledních měsících třeba tam eskaluje ne snad politické násilí, ale problém, jsou tam různé politické skupiny a mocenský boj, který třeba v tuto chvíli je tímto úplně zastřen, upřímně řečeno. Takže to, že by měli něco pod kontrolou, kromě médií, tím to končí. Jako ty skupiny, které tam budou, nebudou, i ve vztahu k Iráku a kdo zabije toho generála či jiného, kdo za to může, jaké to budou mít následky, je to ani měsíc zpátky, kdy se toto v médiích probíralo, ale toto všechno utichlo. Takže úplně nemůžu souhlasit s tím, že Irán by byl zrovna ukázkou toho, jak by to šlo odizolovat. Opravdu oni mají nějaké embargo asi na informace, to nepopírám, ale stran možné kontroly tím, že když se nějaký dva bojují mezi sebou, tak třetí se směje, takže tam si myslím, že ten problém bude úplně na jiné úrovni. A proto ta kontrola třeba nemocnosti a šíření toho viru může být tím částečně oslabená.
Paní primářko, máte nějakou teorii na to, proč vlastně všechny tyto velké virové nákazy přišly z Číny, vlastně včetně španělské chřipky?
Tak Čína je velká, je to z hlediska geopolitického, je to obrovský kus země, několik různých pásem i podnebných. A ta civilizace tam byla dávno předtím, než byla v Evropě, takže musíme to brát i z tohoto pohledu, že vždycky nějaké ty infekce byly a ty, ať už bakterie nebo viry, jsou schopné přežívat dlouhodobě v tom prostředí, třeba v permafrostu v těch severních částech a i třeba vzhledem k těm změnám počasí, když se topí ta země, rozpouští se to, odhalují se ty spodní vrstvy, kde mohou být uložené pozůstatky kosterní třeba lidí, kteří před tisíci lety zemřeli, nevíme na co. A jestliže se tyto tato infekční agens dostanou do oběhu a setkají se s těmi současnými, tak prostě může dojít k výměně toho genetického materiálu, k rekombinaci. No a potom to šíření bude dáno možností cestování a podobně, které díky tomu, že se Čína významně teď otevřela světu, tak je to jistě jednodušší. Otázka té španělské chřipky, no tak zase byla to velká migrační vlna po první světové válce, kdy se část lidí přesouvala a podobně, takže asi bych z toho úplně neobvinovala Čínu, že to v úvozovkách může, ale je to prostě biologie a chování toho, to je stejné, jako když někde dojde k nějakému, nevím, sesuvu půdy a bude tam staré pohřebiště a dostane se do kontaktu ty pozůstatky s novodobými, tak může dojít k tomu samému v Americe, v Evropě a podobně.
Paní primářko, když jsme si povídali asi před 2 roky o tom, že jsme stále více rezistentnější na nejrůznější druhy antibiotik, tak jste řekla něco v tom smyslu, že do budoucna přijde mnohem horší nemoc, než je třeba rakovina, protože lidí je hodně a nejsme pokorní. Co když je to ono? Nepoložila jste si třeba tu otázku, že se může najednou koronavir skutečně nějakým způsobem třeba zmutovat, že je to...
Že by to byl bič boží?
Nevím, jak to správně pojmenovat, ale myslím, že mi rozumíte, protože já jsem laik, já jen tak jako observuji, co kde můžu přečíst, dozvědět se, ale vy asi víte víc.
No, jestli je to... Prostě nemyslím si to. To, o čem jsme hovořili, tak jsem tenkrát měla na mysli spíš, že opravdu se postupně vracíme do éry před antibiotiky a opravdu budeme umírat na ty bakteriální infekce, které nebudou léčitelné antibiotiky. A to se děje, to vidíme a ten progres je stále stejný. Ale co se týká toho koronaviru, já prostě stále ten pocit nemám, že by to byla ta metla lidstva, obzvláště když se podíváme tedy na ta data teď z Číny, kde už ta epidemie je v té ustupující fázi, evidentně. Když tedy budeme brát ta čísla, která uveřejňují jako ta správná a vzhledem k tomu, že odpovídají tomu, co produkovali předtím, takže si nemyslím, že by to bylo nějak významně zkreslené, takže to odpovídá té epidemiologii, tomu přirozenému vývoji té jakékoliv virové epidemie. Takže vždycky to narůstá, pak to nějak kulminuje a pak to pomalu odeznívá. A v Číně opravdu už vidíme, že těch případů přibývajících je významně méně, tudíž lze očekávat, že to jinde na světě s určitým časovým posunem bude v podstatě obdobné. Takže si nemyslím, že by to byla ta, ještě v tuto chvíli, ta správná metla, která by měla to lidstvo úplně vymítit nebo zahubit nebo nějak zásadně změnit.
Jak si vysvětlujete to, že ten koronavirus se rozšířil prakticky po celém světě, ale třeba Indie je toho poměrně ušetřena, stejně tak Afrika?
No, tak víte, zase, když bychom se podívali třeba z trošku jiného úhlu pohledu a zase se vracím k té chřipce a podíváme-li se na mapu Evropy, která je k dispozici na opravdu verifikovaných stránkách zdravotnické organizace evropské, tak tam se každý týden zveřejňuje mapa, jak se vyvíjí ty případy, myslím teď chřipku, ale vrátím se k tomu, co říkáte. Tak ta chřipka, jak přibývá, jestli je toho málo, více či nejvíce. A až do 6. kalendářního týdne, protože to v kalendářních týdnech, tak do 6. kalendářního týdne tohoto roku Itálie měla postupně zvyšující se výskyt chřipky, jako takové pravé chřipky. A od 7. týdne, kdy tam začala koronavirová aféra, tak najednou není ani jedna chřipka. Nejsou data. Protože se to prostě přestalo vyšetřovat. Laboratoře se soustředí na to, že vyšetřují koronavirus u těch pacientů. Takže zpět k vaší otázce, proč to není, nebo je to málo zachycené v Indii, jsou to jednotky případů, není to v Africe, protože se to třeba vůbec tam nevyšetřuje, protože ti lidé tam té panice tolik nepodléhají, protože zrovna to jsou třeba ta Afrika, ta dostupnost informací v některých těch státech afrických jistě není taková, nebo přístup těch lidí k sociálním médiím, nemají přístup k internetu, nemají přístup ani k čisté vodě, ne to bože, k internetu, tak prostě o tom vůbec ani nemusí vědět a mají normální respirační infekt typu kašle, rýmy, možná mají teplotu, ale jsou na to zvyklí, tak s tím nepůjdou někde 50-100 kilometrů do nějakého většího města, kde by jim to mohl někdo diagnostikovat. Takže nemyslím si úplně, že by to tam třeba nemuselo vůbec být, nebo že by to nenapadalo nějakou rasu, ale jenom protože se to nevyšetřuje třeba.
Jak dlouho si myslíte, že vydržíme vyšetřovat každého, kdo má rýmu na koronavirus, protože pokud vím, tak laboratorní vyšetření na tento typ viru je poměrně drahý.
No, to je dobrá otázka. Tak u nás je to hrazené ze zdravotního pojištění, tak dokud na to budou prostředky, asi tak se to vyšetřovat bude. Ne, to zlehču. Ale já myslím, že se to bude tak dlouho vyšetřovat, dokud se to bude uměle ta médii, tato aféra živit. tak se to prostě vyšetřovat u těch vybraných jedinců bude. Pořád to není nějaké celoplošné testování všech, kteří by splňovali ta kritéria daná Světovou zdravotnickou organizací, že by se třeba vyšetřovat měli. A i tak by to byly pořád jednotky nebo desítky případů a to si myslím, že v pohodě zvládneme.
Paní primářko, jsem moc ráda, že jste si s námi povídala a že jste nám dala všanc vaše odborné zkušenosti. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kuciánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.